Live recording dari kota New York. Inilah VOA Podcast Creative Talk bersama Naratama.
Hai, apa kabar? Ketemu lagi di VOA Creative Talk. Pemirsa, pada saat pandemi lalu, itu ketika semua orang harus ada berada di rumah, kemudian kita tidak tahu harus bagaimana, belum tentu tahu apa obatnya, belum tahu bahwa ada makhluk yang namanya COVID-19. Semua orang harus berada di rumah, dan itu menjadi masalah bagi orang-orang yang mempunyai masalah dengan kehidupan pribadinya. Terutama bagi orang-orang yang punya masalah dengan demensia, orang-orang yang punya masalah dengan keterbelakangan, anak-anak autism, dan sebagainya. Tapi ketika saat pandemi, saya bertemu dan sempat mewawancarai seorang anak Indonesia. Dia itu adalah musisi lulusan dari Berklee College di Boston. Dan yang menarik pada saat pandemi, dia melakukan sesuatu hal yang sangat bermanfaat bagi masyarakat di kota Boston. Hari ini Laura datang dari Boston ke New York dan ketemu kita di studio ini. Apa kabar Laura?
Baik.
Apa kabar nih?
Baik, baik.
Tapi sekarang masih ini ya? Masih mengajar sekarang atau gimana?
Masih ngajar ya, jadi part-time ngajar musik, part-time juga terapi musik buat orang-orang demensia dan lansia.
Laura, kenapa sih kok tertarik mendalami musik terapi? Biasanya kalau orang pergi ke Berklee College kan biasanya ngambil apa? Musik performance, yeah, atau jazz, atau komposisi.
Yeah, film scoring. Atau
film scoring gitu. Tiba-tiba Laura ambil musik terapi. Kenapa ya?
Iya, yeah. Jadi sebenarnya dulu pas SMA, waktu di Singapura, aku sempat every Tuesday, weekly gitu, go to this nursing home. Terus ambil gitar aku kayak just play some songs for the old people there. Terus juga sempat pergi ke Seoul di Korea for like a surface trip. Terus kita perform some songs for children with mental health problem.
Children with mental health. Jadi anak-anak like, yang punya berkelainan khusus gitu ya.
Yeah, di hospital mental juga for like those children. Terus there I saw the word music therapy. Cuman waktu itu kayak kan lagi hamil jalan-jalan, jadi yaudahlah, oh ini kayak ya cuma perform biasa. Nah terus fast forward pas aku di Berklee itu sebenarnya awal juga pingin ambil film scoring
yes, awalnya
ya. Kan lumayan popular tuh, cause I also like arranging for orchestra, kayak John Williams is one of my favorite composers. But sebenarnya ada cerita menarik juga nih sebenarnya. Jadi
apa nih dari film scoring,
yeah, gimana nih? Ya, padahal aku udah cepet ambil intronya juga, kayak intro class to film scoring dan segala macam. Nah, but the year was 2015. I don't know if you remember yang winternya lagi parah banget tuh.
Oh iya, yeah, iya. Yeah, yeah.
Yang kayak sampai
blizzard,
build
ya.
Up. Yeah, it's actually winter yang lumayan, kayaknya it's like the worst or the second worst in the history of the city.
Yeah. Benar.
Terus jadi gara-gara itu aku sempet agak apa ya namanya winter blue, so cause the first snow is beautiful, tapi kayak karena
after like
setiap ya setiap minggu tuh aku inget deh selama 5 minggu berturut-turut setiap hari minggunya ada badai salju, jadi kayak gue
itu emang luar biasa sih
ya, gue
saljunya bisa sampai segini,
cuma bisa di dorm kayak I couldn't go out. Terus kayak dulu kan belum ada Zoom tuh, jadi kayak,
belum ada Zoom benar
iya, jadi kayak beneran
belum ada Instagram
banget.
Juga kan?
Iya belum ya. Masih lah dikit-dikit iya. Nah jadi mumet, terus jadi gue kayak sempat agak penat, dan long story short kayak I decided to just take a gap year dulu. Aku sebenarnya juga sempat internship di production house gitu sih, karena kan I'm still interested pingin jadi film composer. Kayak sempat lah kayak coba networking juga ke film people. Cuman pada saat itu I realize aku kayak lebih tertarik untuk use music to help other people. Jadi kayak balik lagi pas aku zaman SMA dulu kayak I think music helps me a lot to regulate my emotion, untuk lift my mood
yourself,
ya, control ya, aku. Terus jadinya sejak saat itu aku mulai ya kayak research lagi, dan ternyata tuh di Berklee juga ada jurusan music therapy.
Ini kayaknya ada music tuh bisa self healing ya,
bisa
menyembuhkan diri. Kemudian kalau lagi di apartemen atau lagi ada di dormitory, terus gara-gara main musik jadi bisa self healing.
Iya, karena it has helped me when I was feeling down. Kayak gue ngerasa sendiri ini very beneficial nih, mm-hmm. even for myself yang lagi ngalamin
seperti itu, ya, kemudian juga bisa banyak bantu orang lain gitu ya.
Dan masih baik lagi, fungsinya bisa buat bayi prematur, itu ada researchnya tuh banyak, bisa buat anak-anak berkebutuhan khusus, terus teenagers and adults with mental health banget. All the way to the old people.
Dan itu apa aja sih lo yang dipelajari di Berkeley untuk bisa sampai menjadi seorang musik terapis?
Jadi pertama tuh sebenarnya kebanyakan yang ambil jurusan itu tuh penyanyi, enggak banyak yang instrumentalist, but kita harus belajar nyanyi juga dan harus belajar main gitar dan piano. Ya. Nah, untungnya aku sebagai multi instrumentalist kan emang udah
biasa, udah tahu main piano, main gitar udah.
Nah, tapi yang aku harus ngembangin paling my singing voice. Karena kan aku dari dulu emang fokusnya main instrumen aja kan.
Ada pelajaran lain nggak selain itu kan skill ya, piano. Ya, itu apa sih skill. Kira-kira yang belajar lagi? Jadi belajar psikologi atau belajar apa?
We actually have to study human anatomy juga dan psychology. Jadi itu sekalian dapat minornya karena ada hubungannya music and the science
of the brain.
Yeah. Jadi
so you have to learn
how music affect different parts of the brain. Cuman kalau S1 masih dasarnya aja, kayak belum yang sampai dalam banget.
How music affects the people's
secara
brain.
Cognition dan physical, kayak sebenarnya kalau orang kena stroke, misalnya gate-nya kan kalau misalnya yang kena otak kanan jadi yang efek
sebelah
yang
kiri.
Jadi kita bisa pakai musik, misalkan tangan kirinya yang nggak bisa gerak, cuman kalau kita kayak taruh bell gitu untuk motivate them to use their left hand, itu can help them.
Ya.
Terus kalau ada yang gate-nya, misalnya ntar I will share you the video juga, ada yang jalannya susah kan, sering tuh kalau orang kena stroke jalannya jadi agak susah, kita pakai music to help them and train. Jadi itu namanya kan kalau humans tuh the like really cool thing is like kayaknya banyak yang dance juga to the beat karena kita bakal coba follow the
beat,
rhythm
ya.
Jadi kalau pelan-pelan kita pakai live music dan rhythmnya di set misalnya temponya segini, nah kita sebagai manusia tuh pasti walaupun lagi sakit bakal try our best to follow the beat. Jadi lama-lama beatnya bisa dicepetin
automatically,
jadi dia juga jalannya bisa lebih normal lagi. Yeah.
Jadi musik terapi itu sebenarnya adalah memberikan, mengenalkan atau menyampaikan musik ya, menyampaikan terapi dalam bentuk suara, dalam bentuk beat, dalam bentuk lagu, dalam bentuk nyanyian gitu ya.
Bisa macam-macam. Ya, jadi biasanya kita pakai lagu yang pasiennya suka juga. Jadi kalau misalnya misalnya kalau buat anak-anak, kita selalu coba untuk use client preferred music karena kalau mereka connect with the songs jadi lebih gampang untuk build the rapport, jadi lebih gampang juga untuk use the music itself.
Kan beda nih antara untuk anak-anak, orang dewasa, kemudian juga orang tua, orang lanjut usia itu kan biasanya dia demensia ya.
Iya,
demensia. Alzheimer ya mereka bilang. Itu gimana tuh? Apakah ada jenis musiknya berbeda atau aransemennya berbeda atau?
Good question ya. Jadi itu kalau buat orang tua yang terkena demensia, which I specialize in, kita biasanya menggunakan lagu-lagu zaman mereka masih muda. Jadi misalnya si nenek ini dia umurnya 80 tahun sekarang. Jadi minus 60 tahun. Jadi kan sekarang
80 jadi 60. Jadi waktu dia umur 20 tahun.
Jadi waktu dia umur lagu-lagu hits pas dia muda itu dia kemungkinan besar bakal masih ingat banget. Walaupun memorinya udah mulai turun karena kan kalau kena demensia bisa cepet pikun. Kadang malah nama anak sendiri
lupa.
Tapi ajaibnya kalau kita mainin dan encourage orangnya untuk nyanyi bareng
lagu-lagu
itu, dia inget liriknya, malah kadang ingetnya lebih bagus dari aku sendiri. Karena kan I'm still learning the old song kan kalau aku.
Sementara dia hidup di zaman itu.
Iya kan itu zamannya dia lah. Yeah, so that's the magic. Kayak dia bisa inget dan kadang malah ikut joget-joget.
Itu menstimulate ya berarti?
Yes.
Menstimulate orang untuk peringat lagi, menjadi ini lagi gitu ya?
Jadi kita sengaja pakai lagu populer zaman mereka.
Ini menarik sekali ya, dunia terapi, musik. Dan Laura ini spesialisasinya adalah untuk orang tua, demensia. Jadi orang-orang yang sudah usia tua tuh umur berapa sih kira-kira? 60 tahun, 70 tahun?
70 tahun
ke atas. Itu kemudian karena mereka suka mengalami masalah demensia atau lupa ya gitu, kemudian dibantu dengan terapi musik dari Laura. Kenapa sih Laura tertarik membantu itu? Kan nggak semua anak, orang bilang, wah ini main musik terapi ini kan nggak ada duitnya. Mereka bilang gitu, oh, gue mendingan gue main jazz atau menjadi performance atau bikin lagu masukin Spotify gitu.
Iya, sebenarnya juga ngerasanya emang terpanggil di dunia, apa kayak to like serve others. Dan kalau di US juga sebenarnya dibayar juga, jadi bukan volunteer.
Bukan volunteer
banyak
ya,
yang ngira,
apalagi di Boston juga di maintain ya.
Iya, gitu
ya.
Kayak di Boston juga untungnya banyak banget hospital bagus dan a lot of nursing home-nya juga lumayan very well maintained gitu.
Itu gimana jadwalnya? Setiap hari kan berarti ada yang ke rumah sakit, kemudian tempat anak. Kalau boleh tahu gimana sih hari-hari sebagai seorang musik terapis di Boston?
Iya boleh. Jadi sebenarnya dulu sebelum pandemi dan waktu aku internship, saya pernah di hospital 9 to 5, jadi 40 hours. Jadi sempat ke unit NICU atau neonatal unit, intensive care unit buat bayi-bayi prematur, terus all the way to like pasien yang onkologi atau kanker dan juga orang tua. Nah di situ kita bisa menggunakan musik dengan berbagai macam dan dapat referral dari dokter atau perawatnya. Jadi sampai sekarang juga ada beberapa kolik-kolik yang full time di hospital. Cuman kalau saya sekarang aku lebih part time music therapy di nursing home dan part time juga di music school gitu.
Music school.
Ya. Karena saya sembari ngajar, sembari music therapy. But some of my students tuh juga ada anak-anak yang berkebutuhan khusus sebenarnya. Jadi aku juga ngajar piano untuk a few kids yang ada
anak-anak anak-anak berkebutuhan khusus itu berarti yang autism gitu ya.
Iya, ada.
Jadi yang... jadi Laura ini membagi waktunya berarti ke hospitals kemudian membantu terapi musik untuk orang-orang kena kanker, siap kena kanker dan juga sampai ke bayi prematur, mereka juga perlu musik ya.
Jadi kalau dibandingkan yang tidak mendapatkan terapi musik dengan yang dapat tuh kayak yang dapat this service malah lebih bisa cepat keluar. Jadi lebih bisa lebih. Even by 2 weeks lebih. Jadi secara lebih save cost juga.
Dan itu ada risetnya juga.
Ada risetnya juga benar.
Laura lebih cenderungnya lebih ke edukasi kemudian juga membantu terapi untuk orang-orang yang membutuhkan. Ketika menyampaikan musik itu Laura. Itu gimana sih rasanya?
Senang sih
rasanya. Rasanya gimana? Iya. Maksudnya kita kan, kalau misalnya perform, misalnya ada siapa, ada band, wah perform, wah semua protein, wah gitu.
Lebih,
nah, Laura main musik, gitar, piano di depan orang-orang yang sudah tua. Kemudian bermusik lagi, main di depan anak-anak yang autism, yang mungkin juga nggak peduli. How do you feel that?
Iya, sebenarnya awalnya sempat juga kayak, aduh ini kok kayaknya biasa aja. Cuman, makanya aku ngerasa ada calling karena I actually really enjoy seeing their reaction. Even yang orang-orang tua yang kayak kadang udah lemes terus tiba-tiba ada lagu yang dia seneng terus kita nyanyi bareng tuh langsung mukanya kelihatan banget, langsung jadi lit up. Terus yang tadinya jutek-jutek jadi kayak ramah gara-gara kita tiba-tiba semua pada joget-joget lah kayak terus aku bagi-bagiin instrumen juga kayak ada percussion segala macam.
Oh mereka jadi ikut bantu gitu.
Ya terus kadang ada pihak keluarganya juga anaknya juga ikut nyanyi bareng. So it's like a beautiful moment sih, karena kan kalau di nursing home gitu kayak kalau ibaratnya di Indo di panti jompo atau apa, it's like a very isolating place. Itu mereka sangat kesepian sebenarnya. Karena kan udah enggak tinggal di rumah sendiri. Terus teman-temannya juga udah beda. Tapi dengan musik
teman-temannya udah nggak ada juga.
Banyak yang udah nggak ada. Tapi dengan musik jadi bisa menyatukan kita semua dengan even just one simple song kadang kayak jadi kayak like I found it very therapeutic for myself juga kayak it's rewarding to see them bisa improve ya. Kita bukannya claim bisa nyembuhin, karena kalau misalnya kalau yang udah kena Alzheimer kalau udah late stage banget tuh bakal nurun sebenarnya, cuman kita bisa maintain lah their social skill atau communication juga in a way that's like very meaningful juga sama.
Ini benar-benar pekerjaan musisi yang sangat mulia ya. Jadi Laura membantu, kita juga berterima kasih sama Laura nih. Bahwa Laura bisa membantu orang-orang lain itu kan juga pahala ya. You can get apa namanya reward from God gitu kan, dan bantu orang lain gitu. Tapi kalau Laura kan berarti juga, saya lihat di Instagram itu Laura juga pernah ke Indonesia ya, juga pernah mengajar dengan beberapa teman-teman yang mengambil bidang yang sama di Indonesia. Apa yang sebenarnya bisa dibantu dari Laura, kira-kira pengalaman Laura di sini dengan apa yang bisa diterapkan dengan mengajar musik terapi di sini yang bisa diajarkan di Indonesia?
Ya kalau di Indonesia kayak mungkin kita harus address stigma-nya dulu ya, karena ada kadang kalau apa kalau seputar misalnya anak-anak berkebutuhan khusus atau yang orang tua kena demensia itu konotasinya sangat negatif dan enggak ada yang mau ngomongin sama sekali. Cuman kalau misalnya kita sebagai publik bisa lebih menerima, bisa lebih aware dan lebih accept of you know that community, I think after that baru kita bisa lebih apa support each other with this different.
Jadi pendekatannya harus ke community, jadi sosial komunitas itu harus bisa menerima bahwa bahwa orang-orang yang membutuhkan,
yang
kebutuhan orang berkelanjutan, orang-orang yang punya kebutuhan khusus itu membutuhkan musik. Sehingga kalau semua masyarakat sudah terima, komunitas sudah terima, itu bisa benefit. Karena itu membutuhkan biaya juga, bantu juga gitu ya. Itu yang Laura pelajari di Indonesia, dibutuhkan itu ya.
Iya, kayaknya emang we are more open about talking about mental health juga kan, issues. Cuman kayak kadang aku kemarin sempat pulang juga dan aku ngerasa ya itu masih ada stigma yang sangat negatif. Misalnya mau ngomongin anak-anak yang berkebutuhan
khusus,
ya kayak malu-malu gitu, ya malu banget. Padahal sebenarnya there's nothing to be ashamed. Kayak we are all we have different abilities and you know limitation. Kayaknya I think even before we implement the music dan teknik-teknik yang lebih kayak neurologic music therapy lah, blablabla, itu sebenarnya kalau menurut aku harus ya itu like apa stigmanya dihilangin dulu.
Dihilangin dulu. Dan itu agak susah karena anak-anak SMU misalnya SMP aja gitu kan kelas 11, kelas 12 kalau misalnya berkelainan khusus kadang-kadang malah dibully di sekolah.
Malah dibully
gitu,
ya.
Segala
ya,
macam
ya.
Gitu. Sementara masyarakat juga belum terima.
Betul.
Sehingga masuk ini jadi masuk ke sekolah yang berbeda gitu ya. Laura, tapi di antara musik Laura sebagai musisi terapis kan walaupun cita-citanya kan film scoring nih. Ada sisi lain nggak di Laura?
Ada dong.
Ada. Oh ada. Oke. Okay. Apa deh? Di luar musik jalur musik terapi.
Jadi sebenarnya kenapa aku milih juga untuk lebih part time instead of full time
di hospital apa segala macam
ya, gitu. Karena aku juga pingin tetap produce my original work. Jadi a couple of my friends lulusan Berkeley juga kita sempat bikin record. Label namanya Red White Collective. Jadi
yang waktu itu
yang waktu pas main ini
ya
waktu
betul. Sajojo.
Sajojo ya betul ya. Jadi kemarin kita sempat bikin yang album sebenarnya yang collab Laskar Pelangi dan Over the Rainbow. Terus project kedua Sajojo dan yang upcoming ini ada lagu Indonesia yang aku tulis dengan my Berkeley friend, judulnya Tiada. Nah, terus Tiada. Kita bring in this Indonesian singer kayak Kak Enda from Enda Inresa.
Oh, Enda Inresa tuh. Itu keren banget itu. Yeah. Endahnya aja tapi enggak ikut ya, cuma endahnya aja.
Cuma endahnya aja sama gitu.
Tapi ada hubungannya enggak lagu Tiada itu dengan yang Laura kerjain sekarang?
Sebenarnya ada. Jadi
oh, ada juga. Ini enggak bisa lepas sih soalnya.
Everything connected. Jadi kalau tadi yang aku sempat cerita yang pas tahun 2015 sempat galau pas aku cuti tuh aku mulai ngarang lagu itu terus sebenarnya waktu itu juga berdekatan dengan apa nenek saya baru meninggal. Jadi songwriting can also be a form of music therapy ya. Jadi that's how I channel my sadness mungkin kayak jadinya I wrote this song karena juga kebetulan lagi galau kan sebenarnya banyak tuh kayak artis-artis kalau lagi galau malah inspirasinya malah banyak banget ya. Jadi makanya udah nulisnya udah lama banget cuman baru kita mulai full production.
Dengar podcast nih kita mesti dengerin lagunya Laura Tiada ya judulnya. Tiada ini rilis kapan? Udah boleh rilis?
Rilisnya masih Juni sih.
Juni ya. Soon
pokoknya. Soon lah.
Anda bisa dengerin di Spotify mudah-mudahan.
Ya, Spotify.
Di Spotify dan segala macam dan semua digital platform. Dan yang paling penting lagi lagu ini juga masih connect dengan apa yang Laura alami. Apa tips Laura buat anak-anak muda atau everyone wanna be like you? Tapi kadang-kadang karena tuntutan dunia musik seperti itu kan jadi kebawa. Padahal sebenarnya ada dunia lain kan.
Ada.
Dan ini gimana cara bisa menemukan diri bahwa sebenarnya tuh bakat musik itu juga ada di musik terapis. What is your tips?
Know yourself, know your strength and weakness. We are made differently. Kan kita seorang beda-beda. Jadi kalau teman-teman ada feels like music and service can be combined or music and psychology, kalau ada minatnya, kemungkinan besar teman-teman terpanggil untuk jadi music therapist. and just go for it and don't be afraid. Sebenarnya financially banyak wadah dan kesempatan di mana-mana.
Waduh, thank you banget Laura.
Thank you.
Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan teman-teman semua di obrolan kita hari ini isinya daging semua nih. Udah saya sampai enggak tahu nih mesti nge-break di mana, mesti nanya di mana nih. Kayaknya nanti kita mesti bikin 10 episode gitu.
Boleh, ayo lanjut.
Satu episode tentang demensia, satu episode tentang ini karena ini bidangnya sangat menarik dan terima kasih Laura sudah datang di Creative Talk dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode-episode mendatang ya.
Oke. Thank you for having me, Mas.
Sama-sama, thank you. Itu dia obrolan kita dengan Laura Skaputri di Creative Talk dan stay healthy dan tetap stay creative. Sampai ketemu, bye.